Tai septintas Velykų sekmadienis, A metų ciklas, Jono Evangelija, 17 skyrius, 1-11 eilutė. Ir labai paprašyčiau, ką nors dabar perskaityti tekstą.
Jėzaus malda. Tai pasakęs, Jėzus pakėlė akis į dangų ir prabilo. Tėve, atėjo valanda. Pašlovink savo sūnų, kad ir sūnus pašlovintų tave. Ir tavo duota galia į visus žmonės, teiktų amžinai gyvenimą visiems, kuriuos jam esi atidavęs. O amžinasis gyvenimas – tai pažinti tave, vienintelį tikrą į Dievą. Ir tavo siūsta į Jėzų, Mesiją. Aš tave pašlovinau žemėje, atlikdamas darbą, kurį buvai man davęs nuveikti. Dabar tu, tėve, pašlovi mane pas save. Ta šlove, kurią esu pas tave turėjęs, dar prieš atsirandant pasaulį. Aš apreiškiau tavo vardą žmonėms, kuriuos man davė iš pasaulio. Jie buvo tavo, o tu juos atidavėj man. Ir jie laikėsi tavojo žodžio. Dabar jie suprato, jog visa ką man esi davęs iš tavęs. Tavo man patikėtų žodžius aš perdavau jiems, o jie priėmė juos ir tikrai pažino, kad esu iš tavęs išėjęs. Įtikėjo, kad esi mane siuntęs. Aš meldžiu už juos, ne už pasaulį meldžiu, bet už tavo man pavestuosius. Jie juk yra tavieji. Ir visa, kas mano, yra tavo, o kas tavo, tai mano. Ir aš pašlovintas juose. Aš jau nebe pasaulyje, jie dar pasaulyje, o aš grįžtu pas tave, šventasis tėvė. Išlaikyk juos savo vardu, kurį esi man davęs, kad jie būtų viena, kaip ir mes.
Tai Viešpaties žodis. Tai išklausius sekmadienio, septinto sekmadienio evangeliją, va šitą tekstą, kaip sekasi klausyti. Jono šiaip labai sunkiai sekasi klausyti. Todėl, kad jisai tiek pilnas visko, tokia yra aukšta kalba, kad tu per vidurį nebeatsimeni pradžios ir ant galo nebežinai apie ką buvo, ir čia pasaulyje, ir čia tiesa, ir taip toliau. Ir vat pirmas iššūkis bendruomeniai yra girdintą tekstą. Ji nėra lengva girdėti, ji nėra lengva klausyti. Jeigu tu jį pažįsti, jeigu gali sekti, jeigu gali pasiskaityti namuose arba kažkaip pasiruošti, galimai, bet šiaip vat išklausėm ir apie ką čia buvo. Apie ką čia buvo, tarsi apie viską ir apie nieką. Tai Rupšio komentaruose, pačioje, pirmasis vat komentaras. Jėzaus kalbų viršūnė. Nuo 16 šimtmečio šis skyrius vadinamas aukščiausiojo kunigo malda. Jėzus kalba kaip užtarėjas ir savo žodžiais kreipiasi tiesiog į tėvą, o ne į mokinius. Mokiniai tik nugirsta. Tai prašymo malda dabartinių ir būsimų mokinių labui. Kai kurie žodžiai primena tėvę mūsų maldos žodžius. Jėzus, nors dar yra šiame pasaulyje, 13 eilutė, į savo veiklą žemėje žvelgia kaip į praeities įvykį, 4-12 eilutė. Iki šiol Jėzus kalbėjo, kad jo mokiniai vėliau galės palydėti, 13 skyrius 36, o dabar Jėzus nori, kad mokiniai būtų su juo, taigi vienybėje su tėvu, 12-14 eilutės. Tai Jėzaus kalbų viršūnė. Prasideda, tai pasakęs, Jėzus pakėlė akis į dangų ir prabilo. Kada pasakęs? Jono Evangelijoje 14-16 skyrius, pavalgius vakarienė yra kalbos. O kalbos pasibaigė 16 skyriuje, valgymas jau anksčiau baigėsi. Ir pasakęs viską, ką pasakė prieš tai, kojas nuplovęs, Jėzus pakėlė akis į dangų ir prabilo. Tėve, atėjo valanda, pašlovink savo sūnų, kad ir sūnus pašlovintų tave. Šioje pirmoje maldos dalyje Jėzus meldžia tėvo ir sūnaus garbės. Pakėlė akis į dangų. Ne į mokinius, ne mokiniams, bet į tėvą. Ir tada kreipinys. Tėve. Iš viso Jono Evangelijoje 6 kartus. Kaip tėvas siunčia sūnų sutelkti dėmesį į pasaulio reikmes, tėvas siunčia sūnų sutelkti dėmesį ir žvelgti į pasaulį, tai yra į mus. Taip dabar sūnus misijos pasaulio pabaigoje gražina savo dėmesį ir žvilgsnį sutelkdamas jį į tėvą. Mokiniai stebi. Jie stebi Jėzų, jie stebi mokytoją. Jis jiems jau kalbėjo, dabar jisai kalba tėvą. Ir jis sako, atėjo valanda. Tai paskutinis kartą intencionaliai panaudotas terminas, kurį mes atrandam Jono Evangelijos 2 skyrius 4 eilutė. Jėzus atsakė, o kas man ir tau moterį? Dar netėjo mano valanda. Kanos vestuvės, Marija ateina pas Jėzų ir sako, jie nebeturi vyno. O Jėzus, o kas man ir tau moterį, dar netėjo mano valanda. Dar netėjo išganimo valanda. Ir ta valanda yra išganimo valanda, bet ji nėra ji mirties valanda, bet ne tik mirties, viso to, kas į tą mirtį veda, ir prisikėlimo, ir įžengimo, sugrįžimo į savo garbę valandą, į tą valandą, tai teologinis terminas Jono Evangelijoje, visa šita išganimo slėpinys, visa šitas Velykų slėpinys telpa. Ir šitoje vietoje Dievo motina Marija truputį persistengė, o iš tiesų pasistengė dėl mūsų. Jinai pagreitino savo sūnaus valandą. Ji nepriėmė ne už atsakymą. Jinai pasakė, darykite, ką jis jums lieps. O Jėzus sakė, kad ką nors darys. Bet jis darė. Ir Marija, pati to iki galo nesuprasdama, pankstino Jėzaus valandą. Jėzaus viešo veikimo valandą. Apreikšdama arba padėdama Jėzui apreikšti, kad jis dieviškas asmuo. Nes pirmasis jos stebuklas yra, pagal Jono Evangeliją, ne koks nors prikeltas, ne koks ligonis išgydytas, ne dar kokiam kreivam padėta. Pirmasis Jėzaus stebuklas Kanos vestuvėse vandens pavertimas vynu. Ir nuo to prasidėjo jo žinomumas. Jo populiarumas, jo vertinimas, iki tol jisai nebuvo toks nei įdomus, nei reikšmingas, kol neatsitiko tai. O tai dar neturėjo atsitikti. Dar netėjo mano valanda. Ta valanda, kuri yra Jėzaus misijos kulminacija ir viršūnė. O čia jis sako, tėve, atėjo valanda. Pašlovink savo sūnų, kad ir sūnus pašlovintų tave. Ji prasidėjo, o dabar jinai atėjo. Tėvo paskatinta ir norėta valanda. Šita valanda duota sūnui nėra sūnaus pasirinkimas. Tai yra tėvo nustatymas sūnui, kad tokia valanda bus. Ir mes iki galo nežinome, kas ir kokia forma bus mūsų valanda. Ta galutinio kritimo į viešpaties glėbį valanda. Ir kokia forma, ir kokia kaina, ir kokiomis aplinkybėmis. Jinai prasidėjusi su, pas mus su krikšto malone. bet kokia, kada tą pilnatvę savo kulminaciją pasieks, mes iki galo nežinom. Kai ką žinom ir kai ką iš teksto išgirsime, bet taip labai konkrečią tikrovę nežinome. Pašlovink sūnų, nes sūnus pašlovins tėvą. Dieviškumo apreiškimas ir veikimas švenčiausiosios trejybės. Pašlovink sūnų, suteik garbę sūnui. Parodė, kas iš tiesų yra tavo sūnus. Jis nėra tai, ką žmonės iki galo mato, ką jie nustato. Jėzus, Dievo sūnus, yra nepalyginti daugiau ir dabar leisk pasauliu pamatyti mano dieviškumą, leisk pamatyti mano tikrąją tapatybę, leisk pamatyti, kad aš esu švenčiausiosios trejybės dieviškasis asmuo. Nes per šitą manęs pašlovinimą tu pašlovinsi save. Sūnus pašlovins tave. Padarydamas tai dėl manęs, tu parodai save. Tu parodai tikrąjį save. Manyje tu parodai tikrąjį save. Tėve, jau ta valanda. Jau nebereikia nieko sulaikyti. Antra eilutė. Ir tavo duota galia į visus žmonės teiktų amžinai gyvenimą visiems, kuriuos jam esi atidavęs. Tas sūnus pašlovintų tave ir tavo duota galia į visus žmonės teiktų amžinai gyvenimą visiems, kuriuos jam esi atidavęs. Į tėvo ir sūnaus šlovės, dieviško šlovės garbės apsikeitimą įtraukiami Dievo vaikai. Mokiniai. Mes. Ir Dievas šito nori. Šito apsikeitimo metu atsiranda galimybė mums tapti šitos tikrovės dieviškojo gyvenimo švenčiausioje trejybėje dalimi. Ir laiške žydams, antras skyrius, 10 eilutė skaitome. Tasai, kuriam ir iš kurio yra visata, norėjo daugybę savo vaikų nuvesti į garbę. Todėl jam priderėjo kentėjimais ištobulinti jų išganimo vadovą. Tas, kuriam priklauso visata, norėjo nuvesti daugybę savo vaikų į garbę. Bet jam reikėjo, tam priderėjo kentėjimais ištobulinti jų išganimo vadovą, kuris dabar čia ir sako. Pašlovink savo sūnų, kad ir sūnus pašlovintų tave, ir tavo duota galia į visus žmonės teiktų amžinai gyvenimą visiems, kuriuos jam esi atidavęs. Tavo duota galia, rašo, į visus žmonės, o graikų kalboje originale yra kitas žodis panaudotas. Visam kūnui. Graikų kalboje sarkos. Visai mėsai. Visai tai, kas žemiška, žmogiška, materialu. Žmonijai, žmonėms. Mes be šito Dievo kažkokio veikimo per Jėzų, mes tik mėsa, tik dulkės, tik pelenai. Ir šito būtų Dievas nori šitą mėsą, šitą žmoniją integruoti į savo dievišką gyvenimą. Tėvo ir sūnaus tarpusavio šlovė garbė, kad sūnus galėtų teikti amžinai gyvenimą visiems, kuriuos jam tėvas yra atidavęs. Teikti visiems, kuriuos tėvas jam yra atidavęs. Daugybę savo vaikų, ne visus savo vaikus. Tiems, kuriuos tėvas yra atidavęs. Ne visus tėvas yra atidavęs. Ir čia va šitoj maldoj pradės po truputį kilti tokia įtampa. Mūsų tokiam demokratiškam, lygiateiškiškam mąstėme. Tai kaip čia dabar yra? Kas čia per išskirtinumas? Kas čia per elitiškumas? Kodėl ne visiems? Kodėl daugybei? Kodėl tik tuos, kur atidavė? Kodėl ne visus atidavė? Čia visai geri klausimai, žinokit. Labai geri klausimai. Tai
užaštrina, suaktualina tikėjimo žinę ir pasako, kad ne visiems, ir jeigu ne visiems, tai kodėl? Ir tada kodėl man, o ne jam, kodėl jam, o ne man? Va tuose klausimuose užaštrėja, kad tikėjimas yra tam tikra dovana ir tikrovė, kurią galima pasinaudoti arba lengvabūdiškume, paviršitiniškume galima ir nepanaudoti. Bet dar prie to grįšime. Čia svarbu, kad kiltų ta įtampa. Sūnaus mirtis, kad mirtingieji gautų gyvenimą, amžinai gyvenimą. Sūnaus mirtis, kad mirtingieji turėtų gyvenimą, amžinai gyvenimą. Ne visiems, bet tiems, kurios tėvas yra atidavę. Jėzus nori pasakyti, kad viskas yra iš tėvo, ne jis pasirenka. Sūnus mokiniams savo sekėjams dar kartą parodo tėvo pirmumo principą. Ne aš čia atėjau ir pasirinkau, ką aš noriu ir ko nenoriu, aš atėjau tiems, kurios tėvas jau yra parinkęs, tiems, dėl kurių tėvas mane siunčia. Ir ne todėl, kad jis nustatė, kuriems ne, bet todėl, kad jis žino, kurie savo laisvėje pasirinks pasakyti ne. Bet jis taip pat žino ir tuos, kurie ieško jo, trokšta jo, nori, klausia, o tai čia viskas, tik mėsa ir dulkės ir pelenai, daugiau nieko. Ir tėvas žino šituos klausiančius. Senajame testamente, naujajame testamente, mūsų laikais jis juos žino. Ir kad galėtų jiem atsakyti, tinkamai atsakyti, jis siunčia sūnų. Viskas iš tėvo, tėvo iniciatyva išrinkti. Taigi tėvo iniciatyvoj, tėvo mintyj mes esam ir kai atpažįstame Jėzaus veikimą, Jėzaus išganingą veikimą mūsų gyvenime, čia ne mūsų nuopelnas. Ačiū tėve, kad priskaitei mane prie išrinktųjų, dėl kurių atėjo ir kuriuos atėjo surinkti tavo sūnus. Ačiū tėve, kad tu mane pramatei. Ir ačiū, kad leidai man kažkaip taip tinkamai atliepti, tinkamai pasirinkti ir nenutekėti, ir nenubirėti kažkur tai. Bet dar prie to grįžim. Dievas visuomet norėjo savo garbę apreikšti savo amžinuoju gyvenimu, pasidalindamas per sūnų ir jo veikimą. Kas yra tėvo garbė, jo dieviškumas, jo amžinumas? Kuo mes skiriamės nuo Dievo? Pačia didžiausia esmė. Mes neturim gyvenimo į savęs, mes neturim amžinio gyvenimo. Dievas turi ir jis šituo per sūnų nori su mumis pasidalinti. Tai Jėzų daro dieviškų asmenių, tai ir mus apdovanoja dieviškumu. Per sūnų ir jo veikimą. Taigi, egzegetai sako, iš šitos dalies, ką mes jau girdėjom, iš tų dviejų eilučių, kas yra geroji naujiena, kas yra evangelija. Dievo garbė, tėvo ir sūnaus, yra parodoma amžinojo gyvenimo dovana žmonijai. Dievo garbė, tėvo ir sūnaus, dvasia įsiskaitome, ją girdėsim. Parodoma amžinio gyvenimo dovana žmonijai. Norėti šitos dovanos yra teikti Dievui garbę ir norėti toje garbėje dalyvauti. Trečioji lūtė. Amžinasis gyvenimas tai pažinti tave vienintelį tikrąjį Dievą ir tavo siūstą Jėzų Mesiją. Tai ką mes toje Dievo amžinybėje darysime? Kas tai yra? Kaip tai atrodys? Kas yra ta amžinojo gyvenimo dovana? Pažinti Dievą, Tėvą ir Sūnų Jėzų Kristų. Priimti santykį su Sūnumi ir per jį su Tėvu. Priimti santykį su Sūnumi Jėzumi ir per tą santykį su Jėzumi turėti galimybę turėti santykį su Tėvu. Vieninteliu tikruoju Dievu. Prologas, pirmas skyrius, 18 eilutė. Dievo niekas niekada nėra matęs, tik tai viengimis sūnus. Dievas, Tėvo prieglobstyje esantis, mums jį atskleidė. Taigi amžinasis gyvenimas pažinti Dievą, o tai tampa įmanoma per santykį su Jėzumi, per Jėzaus pažinimą. Vienintelį tikrąjį Dievą. Į vieną Dievą trejybėje asmenų bendruomenė. Nes tas tie du būdvardžiai, ar nežinau, kad įvardžiai kas čia yra, vienintelį tikrąjį. Ne šiaip Dievą pažinti, bet jeigu nori pažinti vienintelį tikrąjį, tai Tėvo prieglobstyje esantis sūnus Dievas mums jį atskleidė. Ir čia yra, brolis seserys, krikščioniško tikėjimo tiesa, kurios negalime taip lengvai išsižadėti. Negalime sakyti, visi keliai veda į Romą, žinai, visi keliai veda prie Dievo ir taip toliau. Jeigu norime pažinti vienintelį tikrąjį, kito kelio, kaip Jėzus, nėra. Nėra. Iš čia popiežiaus Pranciškaus sugražinta, bet jau Benedikto buvo į tą pusę kreipiama, ta misijinė bažnyčios užduotis. Kažkaip mes atsipalaidavom po antrojo Vatikano susirinkimo ir kažkaip visiems gera pasidarė būti vienam kambarį. Ir kažkaip nusprendėm, kad, nu, žinai, kokią religiją be išpažintum, ar ten energijos debesėlis, ar ten trys galvos, ar viena, ar ten 300 tūkstančių Indijoje yra. Ne, tai dabar 3 milijonai iš tiesų yra dievybių Indijoje. Aha, reiškiasi. Tai čia viskas gerai, čia viskas gerai. Ir tada, bum, Dominus Jėzus, 2000-aisiais, Ratzingerio tikėjimo kongregacijos tekstas. Ir vėl pasaulis, nemandago, negražu, kaip čia taip šneka, vėl bažnyčia, žinai, fundamentinė tokia laikysena prisiemusi. O ji turi pasirinkimą? Jono 1.18 šviesoje, ji turi kitą pasirinkimą? Kaip tą vienintelį tikrąjį Dievą ir tavo siūstą Jėzų Mesiją? Aš tave pašlovinau žemėje 4, atlikdamas darbą, kurį buvai man davęs nuveikti. Dabar tu, Tėve, pašlovink mane pas save, ta šlovė, kurią esu pas tave turėjęs dar prieš atsirandant pasaulį. Aš tave pašlovinau žemė, atlikdamas darbą, kurį tu man buvai davęs nuveikti. O tai jau atliko? Taigi čia alyvų sode viskas vyksta. Čia dar už kelių valandų judo pabučiavimas ir visa kita. Ar jau atliko? Ir čia, kur Rupšys gražiai mus perspėjo, kad ir egzegetai sutinka, kad šitas tekstas dinksta laiko tokia, nu, kai Dievas kalbasi su Dievu, koks chronologinis laikas gali būti. Suprantat, iš kronos mes perinam į kairos. Kai Dievas kalbasi su Dievu, jiems laikas negalioja. Jis jau kalba iš įžengimo, iš pašlovinimo, iš povelykinės. O tuo labiau, kad šitą tekstą mes bažnyčioje ir skaitom 7 Velykų sekmadienį, kaip po velykinį tekstą. Jau atlikau darbą žemį, o iš tiesų yra graikų kalboje atlieku. Dabar atlik savąjį tėvę. Aš dabar atlieku savąjį, nes jau ta valanda, o tu tėvė atlik savąjį. Nes koks yra tavo darbas? Tu mane siuntei, kad galėtum savo darbą padaryti. Aš jau jį darau. Tu dabar daryk. Tai, dėl ko tu mane siuntei, dabar aš darau ir tie rezultatai, kurie norėjai, kad taptų tavo intencija, tikrovė vaisiumi, tegul būna. Jėzus ne prašo ir nereikalauja. Jis tiesiog konstatuoja, kad dabar jam darant savo darbą, Tėvas galės atlikti savai. Dabar jau galės iki galo atlikti savai. Garbė jau buvo prieš pasaulio atsiradimą, bet dabar į ją pakviesta ir žmonija per sūnų ir sūnuje.
Dabar, Tėve, pašlovink mane pas save, tą šlovę, kurią esu pas tave turėjęs dar prieš atsirandant pasaulį.
Ta šlovė. Apreikš, sugražink, parodik, bet ta šlovė jau bus ne tik mano šlovė, ta šlovė jau bus mano su jais, mane įtikėjusiais ir mane sekančiai šlovė, tais, kuriuos aš surinkau, kuriuos tu man atidavei. Vat tai įvyks dabar tai, ką tu norėjai, kad mūsų švenčiausiosios trejybės šlovė taptų ir Dievo vaikų šlovės dalimi, gyvenimo dalimi. Jau šeštą eilutę. Aš apreiškiau tavo vardą žmonėms, kuriuos man davė iš pasaulio. Jie buvo tavo, o tu juos atidavėj man ir jie laikėsi tavo jo žodžio. Apreiškiau tavo vardą.
Vėl Jono 1:18. Tik tai viengimis sūnus Dievas, tėvo prieglobstį esantis, mums jį atskleidė.
Apreiškė. Mums parodė. Ir todėl iš teologijos žinome, kad pirminis ir svarbiausias terminas yra apreiškimas. Revelation. Truputėlį Lietuvos katalikybei mes su tuo terminu nedraugaujam. Jis kažkaip mum praslysta. Bet realiai tai jisai yra pagrindas mūsų tikėjimo, mūsų žinojimo, mūsų mąstymo, mūsų teologizavimo. O tai ką sūnus apreiškia? Mes nieko neturim sukurti, mes nieko neturim išrasti, mes tik turim atpažinti ir suprasti, ką sūnus mums apreiškia. Kokį vardą? Apreiškiau tavo vardą žmonėms. Kokį vardą? Aš esu? Ar vardą tėvę? Kokį vardą apreiškia? Ir čia egzegetai sako, daug svarbiau ne koks vardas yra, bet kad vardas reiškia asmens atskleidimą. Nusakymą to asmens charakterio ir tikrosios tapatybės. Apreiškiau tavo vardą, iš tiesų apreiškiau tave. Apreiškiau tave kaip asmenį, kaip mylinti tėvą, kaip tai, kurį aš ir visi, kurie su manim gali kreiptis abą, tėvelį, tėtį. Tėve mūsų. Visai negirdėtas, nežinomas santykis Senajame testamente, kaip galima Dievą taip familiariai, kas drįstų. Jis juk yra toks kadoš, jis yra toks kitoks, jis yra toks šventas, kad net ir teisėto vardo, kurį jis pasakė, aš esu, mes ištarti negalime ir vadiname visokiais kitokiausiais vardais. Ir žiūrėkite, šitą vardą, Jahvė aš esu, šį kartą Dievas apreiškė ne per krūmą degantį, kur yra kažkoks tai iki galo neaišku, kur čia tas asmuo, koks čia tas vardas, tai kas, jūsų Dievas krūmas, koks nors, kas tai yra. Nes tas degantis krūmas vis dar išsaugoti Dievo kadoš, Dievo šventumą, Dievo kitoniškumą. Nes Senojo testamento bendruomenė reikėjo šitą pamoką išmokti, reikėjo pirmiausia, kad galėtum prie Dievo priartėti, reikėjo nuo jo atsiskirti, reikėjo suprasti, kad Dievas nėra medžiai, kad Dievas nėra gamta, kad mes nesam Dievas, jį reikėjo iš visos kūrinijos atskirti, nes jis tik vienas šventas, o šventas kitoks. Ir toks kitoks, kad dega krūmas ir nesudega. Va tas lėpinį priimti. O paskui tik tai, kai tas atstumas pasidaro toks, kad ir ne dėl Dievo kaltės, didesnis negu norėta, didesnis negu tikėta. Arba toks, kad jo iš vis nebelieka ir yra perlipamas Dievo šventumas ir, ir paverčiamas žmogiškumu arba tai, ką žmonės nusprendžia, kad dabar bus šventa. Tada mes turime sūnų, kuris apsireiškia kaip asmuo. Krekenavos bazilikoje yra altorius. Altorius, mes žinome, visur vaizduoja Jėzų Kristų, Jėzaus asmenį. Iš centrinės pusės, žiūrint į žmonių pusės, ten yra ovalas, Velykų avinėlis, ovalas Marijos įščių architektūroje, simbolikoje simbolis. Ir aplinkui reiškia žolynai, žolinė, rožės iš drabužio, ten viksvos visokios. Kitoje pusėje vynogės ir javų varpos, eucharistijos simboliai. Čia iš tos pusės, kur žvelgia link altoriaus Dievo tauta. Bet iš kunigo pusės, yra visai kitoks vaizdelis. Visas altorius yra erškėčių krūmas. Ida trys žydintis dagiliai, dar vienas kankinystės simbolis mūsų krikščioniškoje literatūroje. Ir tam, kas stovi prie altoriaus va iš tos pusės, ir tam, kas sėdi iš tos pusės ir žvelgia altoriui iš savo vadovo kėdės, nuolat priminimas, kad tu esi čia šventoj žemėj. Čia yra kadoš. Čia netap labai familiarus. Taip, tu esi alter Kristus, tu visa kita, bet slėpinys niekur nedingo. Ir jeigu tu norėsi būti ten, kur Jėzus, tai kainuos. Tai visada kainuoja. Ir jeigu nenori mokėti tos kainos, nebūk. Žmonės neatsitiktinai parinkti, žiūrėkite, sako, tuos, kuriuos man davei, aš apreiškiau tiems, kuriuos man davei iš pasaulio. Jie neatsitiktinai parinkti, jie paimti iš pasaulio ir duoti Kristui, sūnui. Sūnaus tarnystė ne bet kam, o tiems, kuriems paskirta. Tiems, kuriems paskirta tėvo. Ir jeigu mes norėsime išgelbėti visus, mes neišgelbėsim ne vieno. Yra labai konkretus dalykai, kuriuos atpažįstam ir atsipažįstam. Yra labai konkretus asmenys, kuriuos apvaizda atveda į mūsų gyvenimą. Ir tada įvyksta santykis arba neįvyksta. Ir per tą santykį kažkas perdodama arba neperdodama. Jeigu norėsim išgelbėti visus, neišgelbėsim ne vieno. Reikia žvelgti, ką Dievas gelbėja šiuo metu. Ir kur aš turiu būti ir dalyvauti, kaip jo įrankis, kaip jo gelbėjimo, kaip jo pasirinkimo, kaip jo rinkimosi dalis. Tam reikia labai, labai konkretaus tokio santykio, kurio mūsų tikėjimo bendruomenėse dažnu atveju nėra. Susirenka sekmadienio bendruomenė, bet tikro žinojimo, ką Dievas daro kiekvieno iš jų gyvenimuose, kaip veikia, į kur veda, kokioj slėpinio daly Velykų jie yra, nu, tokio žinojimo pritrūksta. Ir tada gelbintis Dievo artumas, Jėzaus artumas per žodį, per ganytojus, per bendruomenę, jisai neįvyksta. Dažnu atveju neįvyksta. Todėl turime ieškoti būdų ne fragmentuotis tą blogąją prasme, bet bendruomenėti lastelių prasme. Nu kažkaip turime tikėjimą, kaip du ar trys kažkaip tai išgyventi. Tai turi būti pasidalinta tikrovė. Tai turi būti tikrovė, kurioje aš galiu klausytis ir liudyti ir kalbėti, kaip Dievas veikia arba neveikia mano gyvenime ir kad kažkas turi išgirsti, jog aš man skauda, aš turiu priekaištų, aš man tamsu, aš abejoju, aš nebepasitikiu ir taip toliau. Kur šiandien galima tą saugiai, padrasinančiai, neteisiančiai pasisakyti? Ir va šitoj vietoj irgi mums toks akmenėlis, jis mūsų pačių daržą. kiekybinė ir kokybinė bažnyčia. Nebijoti to mažėjimo, kuris veda link tokio egzistencinio artumo, neatsitiktinio, kaip tau viskas gerai, čia neatsakymas. Nes tikras atsakymas yra, jeigu gerai, Viešpats tokį gėrį daro mano gyvenime. Arba šiuo metu nedaro. Siunčia išbandymą. Yeah. Konkretybėmis pasidalinti gyvenimo mėsą. O ne kažkokiom tai tokiom nereikšmingom, dekoratyviom desertų detalėm, uogelėm. Taigi, tiems, kuriems paskirta, ne visi. Kam sūnus patarnavo, laikėsi gautojo žodžio. Jie buvo tavo, o tu juos atidavei man, ir jie laikėsi tavo jo žodžio. Kam sūnus patarnavo, jie laikėsi sūnaus žodžio. Laikyti ir išlaikyti, kas gauna. Kiek yra pakrikštytų, kiek yra evangeliją girdėjusių, bet kiek yra tą žodį, tą tikrovę, išlaikiusių savo mąstyme, kasdieniuose sprendimuose, pasirinkimuose, vertinimuose ir savo gyvenime, savo veiksmuose. Ja. O jie, kuriuos man davei, jie laikėsi tavojo žodžio, kurį per mane ir iš manęs išgirdo. 7. Dabar jie suprato, jog visa, ką man esi davęs, iš tavęs kyla. Mokiniai dabar suprato. Jie žino asmeniškai, jie pažįsta Dievą tėvą per sūnų, jie žino, koks yra Dievas, kareivijų, baudžiantis visoks, taip, visa tai tiesa, bet sūnuje jie atpažino Dievą tėvą, norinti savo mylimiems vaikams dovanoti dievišką amžinai gyvenimą. Sūnaus darbas yra tėvo darbas, Dievo darbas. Dabar jie suprato, jog visa, ką man esi davęs, iš tavęs kyla. Tu esi pirminė intencija viso šito mano darbo, viso šitos mano valandos. Tu esi. Aš tik esu išraiška. Aš tik esu atlikimas. Visa kyla iš tavęs. Mokiniai suprato. Dabar jie suprato. Iš tiesų tai labiau supranta. Nu kaip galima sakyti, jau suprato. Nu jau supranta. Kaip ir mes. Ir paskui, kai atėjo pabučiuoti Judas, tie visi supratė purpti. Ir todėl vėlgi yra svarbu suprasti, kad šita malda yra Jėzaus iš Kairos laiko. Ji yra ir apie tą situaciją dabarties, kur jis buvo, ir apie tą, kur jis yra savo išaukštinimo garbėje. Tavo man patikėtų žodžius aš perdaviau jiems, o jie priėmė juos ir tikrai pažino, kad esu iš tavęs išėjęs, įtikėjo, kad esi mane siuntęs. Tėvo misija ir žinia pasiekė adresatą – žmonės, Dievo vaikus, nuo Adomo norinčius tokiais būti. Ne visi dėja. Ne visi nuo Adomo, Dievo kūriniai, nori būti Dievo vaikais. Ne visi. Ir Dievas nieko negali dėl to padaryti, todėl kad jis pats tą sąlygą mums suteikė. Jis apdovanoja mus užtektinai laisvės pasakyti šitam Dievo norui ne. Užtektinai. Laisvė mūsų labai ribota, kaip ir mes patys, bet jos užtenka pasakyti ne. Ir šitą ne Dievas su tokia kančia, su tokiu skausmu, su tokiu liūdesiu turi pagerbti. Bet lygiai taip pat, kadangi jis tėvas, jis negali elgtis visiškai taip vienpusiškai. Kai šeimoje yra keli vaikai ir vienas labai pradžiugina tėvus, o kitas labai nuliūdina. Tiesiog. Tų pačių vaikų atrodo tie patys taip pat auginti tomis pačiomis vertybėmis, to čia pačiame namuose, bet taip radikaliai skirtingi. Ir taip radikaliai skirtingi. Ir va štai, reiškiasi, užmušė, nužudė, išsiskyrė, paliko, dar ką nors padarė. Kaip dabar tėvams gyventi? Begaliniam liudesy, sielvartė, gėdoje, savigraužoje, kaltinime. Viskas suprantama, ar ne? Bet tai tik reakcija į vieną sūnų, į vieną vaiką. O į kitą ką? O kitas, kuris to nepadarė, kitas, kuris elgėsi kitaip. Ar jis, ji nebeturi teisės nekiek iš tėvų gauti džiaugsmo ir patvirtinimo ir apkabinimo ir padrasinimo, nes viskas dabar yra į savigraužą, į liūdėsį, į skausmą, į nusivylimą ir taip toliau. Tai Dievas kaip tėvas, kad ir labai liūdėdamas dėl tų, kurie pasirinko nebūti, negali nesidžiaugti tais, kurie yra. Ir čia jau irgi tikriausiai dieviškas ir dvasios gebėjimas. Mokiniai priėmė Jėzuje tėvo žinę ir žinę apie Dievą. Priėmė tėvo žinę per sūnų ir kartu per sūnų pažino, koks yra Dievas. Ir suprato mokiniai, kad sūnaus užduotis yra apreikšti tėvą. Jie pažino tą žodį, jie priėmė tą žinę ir suprato, kad sūnaus užduotis yra tėvas. Mokiniai klausosi šitos maldos. Jie klausosi šitos maldos. Jėzus pasistengė taip, kad ta malda būtų girdima ir kad ji net mes ją girdėtume. Ne dėl to, kad tėvas ir sūnus nežino, apie ką jie yra ir ką jie kalba, bet tai dar viena galimybė mums sužinoti, o kokia yra sūnaus laikysena tėvo atžvilgiu ir kokia yra sūnaus mokinių ir sekėjų laikysena Dievo atžvilgiu. Tokia kaip sūnaus, apreikšti tėvą. Priėmė. Kito pažino ir įtikėjo. Ir kad tas, va, tas pažinimas, tas žinojimas yra specifinis, bet jis tikras žinojimas, tikras pažinimas, jisai nėra laboratorinis pažinimas, jis nėra kažkoks tai moksliškai kažkaip apibrėžtas pažinimas, bet jis yra pažinimas, žinojimas, kuris net pranoksta šitą mėsą, net pranoksta šitą tikrovę, bet jis yra teisėtas, legalus, jis yra tas, kas praplečia mūsų pasaulėžiūrą, pasaulėjautą ir taip toliau va šitas pažinimas. Ir be to pažinimo žmogaus supratimas, kas jis yra, kas yra šita visata, ką jis čia veikia ir ką čia kiti veikia ir dėl ko čia viskas yra, be va šito pažinimo, nu jisai lieka siauras, neadekvatus ir labai dažnai klaidingas. Ir labai dažnai klaidingas, dėl ko perspėja visi mūsų ir popiežiai ir visa kita, kad šiandien žmogus atmesdamas Dievą ir jo žinę ir Jėzuje Kristuje nuskurdina save, nuskriaudžia save, nuskriaudžia visą žmoniją, nuskriaudžia savo dabartį ir savo ateitį. Ir kodėl mes taip pergyvename, bažnytininkai, va, dėl šito pasaulio tokios laikysenos, elgsenos? Todėl, kad mes žinome, kad jie eina savęs sumenkinimo, savęs nuskriaudimo, neteisėto nuskriaudimo keliu. Jie neina į tai, kas atves juos į tikrąją laimę. Jie tolsta nuo tiesos. Dėl to mums skaudu, dėl to mes irgi kenčiame. Bet šios maldos dėka mokinių dabartis. Silpnas tikėjimas tampa tvirtu, aiškiu išliekančių žinojimų. Šios maldos dėka tai, kas dar nebuvo tvirta, yra įtvirtinama, sutvirtinama, patvirtinama. Ir dovanoja mums žinojimą, kuris iš tiesų daugą, viską keičia. Devinta eilutė. Aš meldžiu už juos, ne už pasaulį meldžiu, bet už tavo man pavestuosius. Jie juk yra tavieji. Ir šitoje vietoje prasideda užtarimo už mokinius. Už mokinius visus ir visais laikais malda. Už mokinius visus ir visais laikais malda. Tuos, kurie priėmė, įtikėjo ir pažino per sūnų apreikštą tėvo mintį ir tėvo širdį. Už juos, už tuos, kurie pažino, kurie priėmė, įtikėjo, pažino per sūnų apreikštą tėvo mintį ir širdį. Tai kitokie žmonės šitame pasaulyje, šitai žmonija, taip tampama kitokiais žmonėmis. Ir pasaulis turi tokį niuchą, jis matydamas autentišką krikščionišką tikėjimą, jisai supranta, kad čia kažkas jam nepažinaus. Čia kažkas kita, kažkoks kitoks žinojimas, kažkokia kitokia ramybė, kažkoks kitoks džiaugsmas, kažkokia kitokia laimės samprata, kažkokia kitokia drąsa, kažkokia kitokia viltis. O mes žinom, kodėl jį kitokia. Ji kitokia nėra dėl mūsų konstrukto, dėl mūsų kažkokio susigalvojimo, dėl mūsų kažkokios prisimtos ideologijos. Yra kitokia dėl to, kad mes leidome į savo mėsą, į savo mėsiškumą įsileidome Dievo mintį ir Dievo širdį per Jėzų Kristų ir Jėzuje Kristuje. Šito darbo vaisiai yra mokiniai, kurie perduodami tėvui ir nebereikia tarpininko sūnaus, galima kartu su juo kreiptis, jau su sūnumi kreiptis tėvę. Čia ir amžinybėje, švenčiausioje trejybėje. Aš meldžiu už juos, ne už pasaulį meldžiu, bet už tuos, už tavo man pavestuosius, jie juk yra tavieji. Sūnus gražina savo darbo vaisius tėvui. Tai, ko tėvas norėjo. Tėvas norėjo, kad jo vaikai taptų amžinio gyvenimo ir dieviškumo dalimi. Ir tada nebereikia sūnaus darbo. Nes jau ir sūnus, ir jo mokiniai gali kreiptis tėvę. Jau yra tas žinojimas, jau yra šitas santykis, jau vyksta šitas gyvenimas, jau vyksta. Ir aš parašiau, nežinau kodėl. Oho! Niekada aiškiau pasidarė, bet... Sūnus nesivaržo su tėvu, bet džiaugiasi, kad yra pilnai tėvo per sūnų šventojoje dvasioje. Sūnus niekaip nesivaržo. Čia mano mokiniai, ten tavo mokiniai, dabar atsirokuokim, kas čia tavo, kas mano, čia mum leistų, tai mes čia pasidalintumėm, žinai, ir. Nei šešėlio susipriešinimo nėra. Nei šešėlio susipriešinimo. Tobula meilės bendruomenė. Tėvo ir sūnaus santykis ir dvasios, nei šešėlio susipriešinimo. Ir ne kosmosas, ne už pasaulį meldžio. Nes kosmos yra žodis šitoje vietoje pavartotas. Pasaulis, reiškiasi Benediktas, čia labai gražiai primena, kad yra dvi tos pasaulio, reiškiasi, sampratos. Viena yra žmonių tas gyvenamas pasaulis, kūriamas pasaulis, kuris yra paženklintas nuodėmės ir nuodėmės struktūrų ir tada pasiekmių. Ir yra kūrinyje, yra kosmos, yra visa kita. Tai ne už kosmos, už mus tame kosmose. už mus. Ir štai kodėl labai svarbu kredo, kai sako, jis dėl mūsų kablelį žmonių, dėl mūsų išganimo tapo žmogumi. Reikia, kalbant šitą tikėjimo išpažinimą, būtinai išskirti. Ne dėl šunų, ne dėl kačių, ne dėl medžių, ne dėl delfinų, ne dėl banginių, ne dėl vandens, ne dėl ko nors. Jis dėl mūsų žmonių. Dėl visi kiti dalykai yra pasiekminiai iš teisingo vėl santykio, bet pirmiausia dėl žmonių. Ką Dievas padarė dėl žmonių?
Ne šešėlio. Bet mokiniai, mes trejybės dalininkai, mes esam dėl mūsų.
Dešimtas. Ir visa, kas mano, yra tavo, o kas tavo, tai mano, ir aš pašlovintas juose. Jėzus nepraranda mokinių, patikėdamas juos tėvui, atiduodamas juos tėvui, nepraranda. Nes visa, kas mano, yra tavo, ir kas tavo, yra mano, nes atiduoda į trejybinį meilės gyvenimą. O meilėje nėra jokio susipriešinimo, mes jau matėme. Yra tobula meilės bendruomenė. Tai neperdavimas mokinių tėvui, o mūsų prieimas prie tėvo per sūnų. Nu dabar, žinokis, aš einu dabar jau atostogos, valanda baigėsi, visa kita, kiek čia galima, ne. Aš perdodu juos, jie yra tavo ir mano, ir va tai perduodamas, tai tampa mūsų. Jėzus priartina mus prie tėvo. Bet ne tik Jėzaus mokiniai, bet dar daugiau tampame. Dievo vaikai ir tik taip galima būti Dievo vaiku per mokinystę pas sūnų. Per tapimą sūnaus mokiniu, sūnaus sekėjų galima tapti ir tampama Dievo vaiku. Atleiskit, nėra kito kelio. Į trejybinį meilės amžinę gyvenimą nėra kito kelio. Per sūnų. Ir tada Raneris ten bandė gelbėti, kai nekuriuos, sakydamas, kad yra ir anoniminių krikščionių, mes šitos temos nevystysim, bet jinai turi pagrindą atliepti būtent į šitą poreikį. O tai tada, jeigu tai tik tai mokinystė, ar ji būtinai turi būti formaliai regimai teisinta ir visokį kitokį, ar ji vis dėlto kažkokiu būdu gali būti ieškančios tiesos, ieškančios vienintelio ir tikro Dievo, o ne jo pakaitalo, ar tai gali būti irgi priimta kaip mokinystės kelias. Ir mes atsakom, Vatikanas antrasis bažnyčia atsako, taip gali. Bet tai neatleidžia bažnyčia nuo atsakomybės ieškoti vis tiek būdų, kaip nors tiem žmonėms į jų ieškojimą atsakyti atsakymu, kurį jį jau turi. Jėzus, neapsunkinti pasaulyje galimybės išgirsti šitą atsakymą, ypač tiems, kurie ieško. Todėl turi būti nuolatinis kalbėjimas apie Jėzų. Kas Jėzus yra, ką jis daro, jis kelias tiesa. Nuolatinis kalbėjimas turi būti bažnyčio apie Jėzų. Ir yra pavojus. Šiandien mes susidurėm sinodiniam kalbėjime šiek tiek. Kad mes kalbam apie bažnyčią, apie bažnyčios situaciją pasaulyje, apie visokius ten segmentus, reiškia, visą tai labai gerai. Bet kad paskui nesusidarytų įspūdis, kad apie Jėzų mes jau nebešnekam, nes čia ir taip aišku. Čia Jėzus jau yra, nejudinami, čia nediskutuojami, neapkalbami dalykai, mes kalbam apie tai, kas mums neaišku. O Jėzus jau aišku. Ne, niekada reiškiasi nenutraukti kalbėjimo apie Jėzų. Nes tai yra atsakymas, kurį mes turim, ir tai yra atsakymas, kurį turi išgirsti pasaulyje esantis tėvo vaikai. Mes net nežinoma, kas jie yra, bet jie turi išgirsti.
Štai kodėl Evangelija nepasirinkimo, o būtinybės dalykas.
Kito kelio pas tėvą Dievą, kaip ir sūnų Jėzų, nėra. Tai nėra tokio paviršutiniško pasirinkimo, žinai, ar aš kavą, ar arbatą gersiu, ar žalį, ar juodą, čia tokio vat egzistencinio, kai jau egzistencija. Ir kol tavo gyvenime nesusiduri su šita egzistenciniu lygmeniu, kol tu nesi priverstas arba nesi pribrendęs, nedarai šito pasirinkimo. Tai labai lengvai galima nurašyti Evangeliją ir ją pakeisti bet kokią kitokią alternatyvą. Dėl ko čia aš gyvenu, kokia čia prasmė, kokia čia aš ateitį kuriu, kokia čia viltimė ir visa kita. Bet kai kažkokiu būdu tau visos šitos alternatyvos yra sudaužomos ar kaip nors atimamos arba jomis nusiviliama ir visa kita, tai arba. Ir prie jūs va tokia reiškiasi tokia tupika tokį kampą. Nu turi kažkur skambėti Jėzaus vardas. Turi kažkur skambėti. Nes va jį jau kažkas yra pasiruošęs išgirsti. O jeigu jo nebus nuolat kartojama ir skelbiama, tai tie, kurie pasiruošę išgirsti, kaip išgirs? Tai Dievas ras būdų pasirūpinti ir be mūsų. Nerado. Ir kai pabaigsime šitą vyriausio kunigo, aukščiausio kunigo maldą, suprasim, kad nerado. Ir jeigu nerado, jam ir nesiūlykim. Jis nepasiūlymų ieško, kaip gelbėti mus. 11 eilutės. O tėvas su mumis tik per sūnų. Tėvas su mumis tik per sūnų. Neturi ir nėra ir negali būti alternatyvaus tėvo buvimo su mumis be sūnaus. Tėvas yra tokioj intimioj vienybėj su sūnumi, kad jis jokios kitos alternatyvos mums su juo būti nepasiūlo ir negali pasiūlyti. Jis kitaip suardytų meilės vienybę. Tą mes labai gražiai turime santokinėje poroje. Ateina vaikai ir bando gauti, reiškiasi, kokį nors mamos dėmesį ar tėvo dėmesį, kažkokią tai privilegiją, kuri yra atskirta nuo kito tėvo. Taip, nesvarbu, ką man, tu galėk už juos du. Ir labai reikia atsargiai santokinėje poroje saugoti tam tikrą. Yra dalykai, kur taip, mama leidžia, tėtė, ne, ten tokie, nesminiai. Bet savo esmei saugoti poros vienybę, kad vaikui neskiltų tiesos ir vertybių šaltinis. Kad nebūtų galima vienos tiesos gauti iš mamos, o kitos tiesos iš tėtės. Jeigu vyksta tas kilimas, tai tada mes turime labai pasimetusi vaiką, nebūtinai tą atpažįstantį, pripažįstantį, bet jau einantį vis didėjančio sumaišties keliu. Tėvai turi suderinti savo vertybės. Turi. Ta, ką mes transliuojame, ko mes laikomės, kokias ribas nusistatome, kas mums yra svarbu. Ir tada suprantate, kad santokinis gyvenimas yra nemenkesnis, jeigu ne didesnis iššūkis už celibatinį gyvenimą. Nes šitokiam lygmenį susiderinti su kitu, tai čia nemiegoti kartu, čia yra glupstva. Va šitokiam lygmenį, vertybiniam lygmenį, suderinti savo požiūrius, vardan, ką mes transliuojame kaip du tapę vieną. Ir va čia vėlgi irgi ir bažnyčios, ir ganytojų, ir visų kitų, ir programų, irgi užduotis ir pagalba konkretybėje. Žmonių konkretybėje, žmonių labai konkrečiuose šeiminio gyvenimo situacijose, kalbant, bendraujant, pažįstant tas istorijas, kažkokią tai pagalbą, padrasinimą, pastiprinimą pasiūlyti. Ir labai gražiai tas žinau, vyksta. Prieš pasaulio sukūrimą sūnus dalyvavo. Jėzus yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Visa, kas, ma, mano yra tavo, kas tavo, tai mano ir aš pašlovintas juose. Jėzus yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Vienintelis. Vienintelis tėvas, vienintelis sūnus, vienintelis kelias, vienintelė tiesa, vienintelis gyvenimas. Ir štai kodėl negali būti daug kelių. Ir štai kodėl negali būti daug tiesų. Ir štai kodėl gyvenimo supratimas, kas yra gyvenimas amžinasis, pažinti tėvą ir jo mylimą sūnų Mesiją Jėzų. Ir nuolat va šitą mantrą yra labai gražu, kad laidotuvėse dažniausiai kunigai renkasi ten, kur gedulinė mišiolėlė, tai tą skaitinį, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas, niekas nedoina pas tėvą kitaip. Bet laidotuvėse jį dažniausiai girdima. Tai ir laidotuvėse intencija dalyvaujančių dažniausiai yra, viskas yra skirta mirusiajam, mirusiai, net ir Dievo žodis. O kada dar nepalaidoti išgirs, kad Jėzus yra kelias tiesa ir gyvenimas? Va čia priklauso ir nuo ganytojų. Kam yra skiriamas Dievo žodis? Kam yra skiriamos tos apeigos? Mirusiems ar gyviesiems? Ir čia toks pastoracinis dalykas, kurį reikia nuolat kažkaip prisiminti. Vėlgi kitas, kas turi Jėzų, turi visą Dievą. Kas mano tavo, kas tavo mano, taigi turėti Jėzų, turėti visą Dievą. Mokiniai, o mokiniai yra Jėzaus garbė. O mokiniai yra Jėzaus garbė. Jis jau turėjo garbę iki, bet dabar jo garbė yra daugiau. Dabar jo garbė ir tėvo garbė, kurią jie dabar vienas kitą apsidovanoja, yra mokiniai. Ir čia toks šventasis Irenėjus iš Liono yra angliškai pasakęs, The glory of God is man fully alive. Dievo garbė yra žmogus pilnai gyvas. Pilnai gyvas. O kas mus daro pilnai gyvus, pilnai gyvenančius, gyvenančius tai pilnatvei, kokie Dievas nori apdovanoti savo vaikus per Jėzų Kristų ir apdovanoja. Buvimas su Jėzumi, sekimas Jėzumi, mokinystė. Ir kažkaip tai pagalvojau, kol nesi pasiruošęs numirti, niekaip neprisiruoši gyventi. Kol nesi pasiruošęs numirti, niekaip neturi laiko gyventi. Gyventi tą gyvenimo pilnatvę, kurią mums jau dovanoja buvimas su Jėzumi ir Jėzaus. Apaštalas Paulius sako, aš daug kartų jau prašiau, kad jau galiu viskas, jau ačiū, basta kozy, užtenka čia, kiek be galima. Ja, dar sako, da pabūgda, nu jeigu reikia. Bet šiaip tai aš jau gyvenu, jau su viešpačiu, jau žinau ir tik greičiau tą šydą, greičiau tą ribą, kad jau tikrai niekas neskirtų. Nu, bet kol turi savo planų čia visokių čia reikalų, tai Dievo reikalam nelabai lieka vietos. Kol savo gyvenimą labai taip žinai, kokį nori, kaip nori, kur nori, už kiek nori, su kuo nori ir kada ir kai, nu neišeina priimti kito, kurį siūlo viešpats. Ir va tas Tomo Kempiečio reiškiasi vėlgi gražus, jeigu nesi pasiruošęs numirti, nepradėsi gyventi. Per mokinius. Jėzus garbė, per bažnyčią. Buvo per gyvenimą kūne. Prologas 1:14.
Ta žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų, mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos.
Buvo žodė, kuris tapo kūnu, mes regėjome, mes atpažinome jame šitame kūne Dievo šlovę, o dabar tą Dievo šlovę atpažįstame jo mokiniuose, jo bažnyčioje. Bažnyčia kaip kūnas. Bažnyčia turi pašlovinti sūnų savo gyvenimu ir veikimu, nes jeigu bažnyčia nepašlovins sūnaus savo gyvenimu ir veikimu, sūnus neturi šlovės. Jo šlovė dabar esame mes. Jis turėjo šlovę iki mūsų, bet dabar mes esame jo šlovė. Mes esame jo šlovė. Jis bus visiškai susimovęs. Treibinio Dievo meilės judesi, jeigu nebus mokinių. Juk tam jis yra, buvo pasiūstas į pasaulį. Kad treibėje atsirastų bažnyčia. Kad treibėje rastųsi bažnyčios mūsų mokinių gyvenimas. Kokia garbė? Ir kartu kokia atsakomybė. Bet taigi viešpats ją prisima. Mums tik reikia prie jo arti, kaip galima arčiau būti prisikabinus ir niekaip nesuprantu žmonių, kurie bažnyčiose atėjo šventasias mišes, sėda kaip toliau nuo altoriaus. Kaip galima norėti būti toliau nuo to, kurį myli? Kaip galima nesiveršti, kaip arčiau savo meilės objekto, kad nieko nepraleistum, kad viską išgirstum, kad viską galėtum pasisemti. Ai, tai čia bus kokie vypiniai, ar ne viską? Nu tai gerai, aš tada į antrą eilę jau užleidžiam čia jau tuos vypinius, bet dar pakariau, o gal jų nebus, o gal netvyko, kaip su vypais dažnai būna, tada aš atsisėsiu čia. Ne, kad mane matysit pirmose vietose, bet kad aš būsiu arčiausiai Jėzaus. Kodėl nėra tokio entuziazmo, jūs man pasakykit, kas ne taip. Nes juk tą, ką mylime, tai norime būti kuo arčiau ir kuo intimiau ir kuo daugiau ir įvairiapusiškiau. Tai nemylime, tai su baime artinamės prie to, kas vyksta ant altorių, su baime artinamės prie žodžio, su baime artinamės prie sakramentų, su baime artinamės prie Dievo gailestingumo ir jo šitokios kraujuojančios meilės, su baime. Ir tada Pranciškus verkė, Asyžietis verkė, po miesto vaikščiodamas ir sako, meilė yra nemylima ir nieko daugiau nesako. Ar meilė yra mylima? Ir jeigu ne meilė, tai kas mylima? Ką mylime? Kiek ilgai, už ką, dėl ko? Tada, matote, visos problemos anksčiau ir vėliau iškyla. Atsiranda verti, neverti, atsiranda įvertinantis, neįvertinantis, atsiranda... Bažnyčia turi pašlovinti sūnų savo gyvenimu ir veikimu. Aš užrašiau, oho. Ir 11. Aš jau nebe pasaulį, jie dar pasaulį. O aš grįžtu pas tave, šventasis tėve, išlaikyk ištikimo savo vardu visus, kuriuos esi man pavedęs, kad jie būtų viena kaip ir mes. Aš jau nebe pasaulį. Ne iš Kronos laiko perspektyvos, bet iš Kairos. Jėzus jau kalba kaip Dievas. Nebe nusižeminęs, ne save apribojęs, ne save nusiskriautęs Dievas. Nes mes žinome, kad artėjant link meilės reikia mažėti.
Meilė tokia didelė, tokia visapimanti, kad nieko aš jai negaliu nei pridėti, nei kaip nors jos paveikti, nei kaip nors ją įsiteikti, nei kaip nors ją pamaloninti, netgi nuvilti jos negaliu. Man skirta mažėti, o jam skirta augti.
Taigi tikros meilės akivaizdoje nebesvarbu. Aš pats sau nebesvarbu. Man nebereikia analizuoti, man nebereikia ieškoti, ką aš ne taip padariau, ką aš galiu, kas kaltas dėl to, kad aš esu tokia ar toks, ką aš turiu, ko aš neturiu. Tie dalykai, tos analizės, kurios prasidėjo paauglystė ir kitiem dar niekaip nėra pasibaigę. Aš klausyklose girdžiu ir visą kitą ir užjaučiu žmonės, kurie dar vis knisinėjasi po save. Nes jie niekaip nėra sutikę Jėzaus dar. Nes kai tu sutinki meilę, šitą meilę, daug dalykų gali tiesiog paleisti, ne, tiesiog. Ir tada jau imti ne iš savo vidinių resursų, ne iš savo istorijos, bet iš jo, nes ir paskui sakyti tikriausiai, kad tai viskas, kas gera, gražu ir teisinga, manyje ir per mane yra Viešpaties. Ne, mano čia. Gediminas Jankūnas, verta. Ne, Viešpaties. O dienos pabaigoje tai, kas, ką matau ar matote manyje, tai čia jis ne taip, čia ne ta. Čia ne Viešpaties, čia mano. Čia mano. O visa kita, kas gera, gražaus, teisinga, pavyksta, čia Viešpaties. Čia yra jo meilė. Manyje ir per mane, jumise ir per jūs. Bet tu nebe. Dar išdavystės naktyje jau kalba apie. Aš jau nebe pasaulyje, dar pasaulyje, aš grįžtu pas tave. Tu dar pasaulyje. Oi, dar Viešpatie, kaip tu pasaulyje. Dar kas tavęs laukia? Dar ne vieno Judo pabučiavimas. Bet ačiū Dievui, kad tu jau nebe pasaulyje. Tai mes tau pakenkti nebegalime. Galime pakenkti tik sau. Ir galime pakenkti kitiems tavo meilę ir tavo gerumą patirti. Ta dar galime. Ir pakankamai sėkmingai darome. Ir todėl visada su savo susitikimus eucharistinius pradedame gailesčio aktu arba kažkokią gailesčio formą. Net nenorėdami padarome. Nes meilė tokia tobula, tokia didelė, o mes tokie silpni ir riboti ir tokie gerai apie save galvojantis, kad prašaudom. Ir net nenorėdami užgaunam, žaidžiam, nuviliam kažką, tai neištiesim, kažko net nepasakom, nepadarom ir taip toliau. Tiesiog. Ir jeigu ties tuo susikoncentruotume, reiktų įsišaudyti, susilaidoti ir pasibaigtų. Bet kai tu supranti, kad Dievo meilė yra daugiau negu mano nemeilė, ačiū Dievui. Nu, ir kitų. Neužbetonuokim kito kaltės. Ne kažkaip tai. Nu, bloga nuotaika, arba kažkoks susierzinimas, arba kažkoks šmeištas, arba kažkokia neteisybė, ar kažkokia skriauda daroma. Labai blogai, bet praeina. Pas Viešpatį bus jau praėjai. Geri dalykai, pripažinimas, susiklausimas, vienybė. Gerumas, tikėjimas, dorumas, moralumas. Praeina. Irgi praeis. Ir ateis, ir praeis, ir visa kita. Tai bet šitoj vietoj nei labai didelio gėrio savyje ir kitose, nei labai didelio blogio savyje ir kitose nesureikšminkim. Čia yra daug didesni slėpiniai, negu mes patys ir sureikšminkime tik vieną. Jėzų. Jėzų, jo žodį, jo asmenį. Žiūrėkite, istorinis ir kosmologinis buvimas. Su mokiniais? Su mokiniais aš dar pasaulyje. Bet su tėvu, tai aš visada esu. Jau esu. Ir pirmo pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Niekas nepasikeitė. Ir tada Jėzus sako antrą kartą šitoj maldoj kreipinį tėvę ir šį kartą sako šventasis tėvė. Šventasis tėvė. Unikalus Naujojo Testamento Dievo įvardijimas randamas čia, pirmame Petro laiške, pirmas 15-16, apreiškimo knygoj 4-8 ir 6-10. Atsiverskim tą Petrą truputėlį pasižiūrėkite, aš netikrinau, gal čia nusipaisti tai yra. Negi Petras tokius dalykus galėjo rašyti. Pirmas Petro, pirmas skyrius, 15-16. Šventas yra tasai, kuris jūs pašaukė, tad ir jūs patys tapkite šventi visų savo elgesių, kaip parašyta. Būkite šventi, nes aš esu šventas. Aha, šventas yra. Niekur pažydus ar kitose krikščionių raštuose tokio kreipinio šventasis tėvė, kada aš patė nėra. Nėra. Čia Jėzus maldoj. Jėzus pavadintas šventu Jono evangelijoje yra tik kartą, 6:69 eilutė. Tik kartą pats Jėzus yra pavadintas šventu. Tai jeigu tėvas tris kartus, tai ką jam galvočinai. Petro išpažinimas po Korinto visų reikalų. Mes įtikėjome ir pažinome, kad tu Dievo šventasis. Taip, kad šventas Dievės, šventas viešpatė, visoks ten, žinai, visa kita. Tie visi šventi vardeliai, kur mes prie Jėzui labai lengvabūdiškai dabar prikabinam, jie nėra taip lengvai duodami, nes jais yra pasakoma, mes truputėlį piknaudžiaujame vardais. Nu, ne velnio, tuo tai ten, sako, kas atsidėjo, velnė žino. Arba vėl nežinau, jau geriau nežinotų. Aš sakau geriau, kad Dievas žinotų. Aha. Ir su Dievo žinia viskas būtų, bet šiaip tai nemažai gyvenime yra, kur galėtų jis ir nežinoti. Ja. Ir tada nežinai, kas turi keistis, ar Dievas, ar aš. Kad mum būtų patogu. Viens kito akivaizda. O tėvas čia Seno Testamento šventumas, tas kado aš degančio krūmą jau šnekėjau, tampa barjerų nuotoliu Dievo nuo žmonių, to kitoniškumo pabrėžimu ir mes supratom, to reikia, kad žmonės beleko Dievų nepavadintų veržio kokio. O čia per sūno sūnuje tampa artimas, intimus. Ir va čia užbaigai šitos dalies. Tokiu šventumu, intimumu Jėzus šitos maldos vėlesnėje vietoje prašys apdovanoti ir mokinius, Dievo vaikus. Nebe atstumu, ne jūs kitokie ir jum nėra šansų, bet tokiu artumu, tokiu šventumu, kur visa bus viena. Visa bus viena. Švenčiausios trybės gyvenime nebus. Tėvas ir sūnus ir šventoji dvasia savo, geresniai kajutė, a jūs, kad jau čia, bet įsileido, nu Marija dar truputį arčiau ten, o visi kiti nebus, nebebus, nebebus nieko, kas mus skirtų. Aš parašiau, oho.